Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 19. července 2019, před námi je víkend a konečně snad hezké počasí, tak já vám přeji nejen, aby to počasí vydrželo, ale hlavně, abyste si užili dnešní pořad a samozřejmě i celý nadcházející víkend. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem ze středy, který má titulek Likvidace třídních nepřátel včera a dnes. Dříve kulaci, později solární baroni. Zhoubný mesianismus evropských elit. Jízda na horské dráze. Komu chceme, pomůžeme, komu nechcem, nemůžeme. Zdeněk Koudelka se ohlíží za průšvihem se solárními elektrárnami na území naší republiky, ukazuje na hlavního viníka a nechce s ním házet všechny údajné solární barony do jednoho mafiánského pytle. Když nastupuje zneužívání moci, vytváří se trestně právní kampaně. Držitelé moci se snaží ospravedlnit zneužívání moci honem na čarodejnice. Může jít o čisté bezpráví, například protižidovské pogromy, nebo trestní procesy, které se odívají do právního hávu. Jsou spojeny s lidskou závistí a touhou po odvetě za domnělé křivdy. Do právního hávu byly haleny akce nastupující totality proti kulakům a keťasům po roce 1948. Cílem byla likvidace lidí, které režim měl za třídní nepřátele. Ve skutečnosti to byli sedláci a obchodníci. Režim jim vymyslel hanlivá jména. Nebylo dobré útočit na sedláka, který byl od národního obrození vnímán jako základ národního života a pracovitého hospodáře spojeného po generace s půdou. Ovšem útok na kulaka, což je slovo do té doby u nás neužívané, to bylo něco jiného. Takové pojmenování vedlo k sociální selekci těchto lidí, jejich vydělení ze společnosti řádných občanů. Byl nalezen nepřítel lidu. Z hlediska demokracie a právního státu je nutné mít zvýšenou citlivost proti kampaním v trestní politice. Podívejme se pod touto zkušeností na tažení proti provozovatelům solárních elektráren. Podtitulek Cíl. Cílem kampaně je najít obětního beránka, jehož rituálním potrestáním bude odčiněna chyba státu při podpoře obnovitelných zdrojů. Podtitulek Počátek. Na počátku bylo mesiášské rozhodnutí evropských elit, na které se napojili aktivisté a vlivové skupiny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Novodobý mesianismus je spojen s tezí o konci lidstva a apokalyptické katastrofě spojené s globálním oteplováním. Tito mesianisté hlásají, že záchrana lidstva vede přes masivní užívání obnovitelných zdrojů, ať to stojí, co to stojí. Podařilo se jim ovlivnit bruselskou věrchušku, které se podřídily naše státní orgány. Přes odpor prezidenta Václava Klause byly roku 2005 uzákoněny finanční přesuny na podporu ekonomicky nevýhodné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, ze solárních elektráren a biomasy. Ekonomické zatížení všech lidí bylo tak ohromné, že si stát uvědomil chybu a v listopadu 2010 radikálně změnil přístup k financování výroby solární elektřiny snížením výkupní ceny za megawatt hodinu z 12 150 korun na 5,5 tisíce korun. Snížení finanční podpory však nestačilo, bylo nutné na někoho svalit vinu za přesuny peněz z kapes občanů na podporu určité výroby elektřiny. Byť je významně dotována výroba z biomasy, není viditelná. Zařízení jsou umístěna uvnitř zemědělských podniků a lidé neví, že se jedná o elektrárny. Mnohem viditelnější v krajině jsou solární elektrárny. Podtitulek: Trestněprávní solární kampaň. Pro označení provozovatelů solárních elektráren jako těch zlých, kteří mohou za výdaje na podporu výroby z obnovitelných zdrojů, byly splněny základní předpoklady. Solární elektrárny vznikly na mnoha místech a lidé je vnímají jako cizí prvek, který zabral půdu pro nezemědělskou činnost. Majitelé solárních elektráren jsou lidé bohatší a často podnikatelsky úspěšní, takže lze využít závist. A jako se vymyslelo slovo kulak, vznikly pojmy solárník a solární baron. Již vyznění těchto slov vede k tomu, že je to cimrmanovsky řečeno sprostý vrah, přinejmenším sprostý podezřelý. Našel se ideální viník za výsledky vnucené podpory obnovitelných zdrojů. Podtitulek: Pravý a nepravý viník. Praví viníci jsou v klidu. Jde o lidi sedící v mocenských orgánech Evropské unie a státu, kteří v touze měnit svět stvořili projekt, jehož dopady nedomysleli. Neměli na to. Obětní beránci, provozovatelé solárních elektráren, vyslyšeli poptávku státu na jejich budování. Stát a Evropská unie dotuje kde co, tož proč ne některé elektrárny. Podpora byla dána zákonem, tudíž věřili pojmům, kterých má jinak náš ústavní soud plnou pusu. Panství právního státu, stabilita práva, legitimní očekávání a tak dále. Ovšem spravedlnost je jen pro někoho a ukázalo se, že pro ně ne. Ti, kteří hráli nekalou roli při přijímání zákona na podporu obnovitelných zdrojů v roce 2005, měli roku 2010 postaveno, začali hned po přijetí zákona. Rozestavěno měli roku 2010 ti, kteří neměli informace předem a nastoupili do solárního vlaku za několik let po schválení zákona v důvěře v jeho platnost. Ani se ziskem to není průzračně jasné. Většina projektů solárních elektráren byla financována z bankovních úvěrů. Banky si vymínily finanční spoluúčast i ručení majetkem dlužníků. Solární baron je vlastně dlužník a příjmy z elektrárny jsou prvotně určeny na splacení bankovních úvěrů. Teprve až se splatí, přijdou na řadu vlastníci. Přitom banky jako solární barony nikdo nenazývá. Podtitulek: Speciální trestní orgány. Trestněprávní kampaně byly v minulosti prováděny zvlášť ustavenými represivními orgány, zvláštní policejní útvary, prokuratury a soudy. Proti kulakům byla 22.10.1951 přijata směrnice ministrů národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti. V roce 2013 došlo k ustavení týmu záření, na kterém se podílely zvláštní útvary policie, státní zastupitelství a energetický regulační úřad. V praxi si působnost veřejné žaloby přivlastnilo vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které stíhá údajné trestné činy při uvádění solárních elektráren do provozu, ať jsou postaveny na Moravě či v Čechách. Soudem, který je výlučně soudí, je Krajský soud v Brně a odvolací vrchní soud v Olomouci. Někdy to připomíná jízdu na horské dráze. A tak bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vitásková dostala v rámci kauzy bratří Zemků od soudního senátu soudce Aleše Novotného 8,5 roku odnětí svobody, aby ji vrchní soud v Olomouci zprostil obžaloby a nejvyšší soud pak jeho rozhodnutí zrušil, neboť zproštění má být lépe odůvodněno. Podtitulek: Právní jistota jako prázdná nálepka. Ústavní soud se ohání pojmem právní jistoty a legitimního očekávání, ale platí zde charakteristika činnosti ústavního soudu. Komu chceme, pomůžeme, komu nechcem, nemůžeme. Stát radikálně v listopadu 2010 s účinností od 1.1.2011 změnil pravidla financování obnovitelných zdrojů i vůči rozběhlým projektům, kdy stavby probíhaly z nasmlouvaných bankovních úvěrů. A banky vždy chtějí své. Na to, že stát udělal skrčku, nehledí. Tím část stavebníků byla pod likvidačním tlakem. Ve stresu mohli někteří udělat chybu. Ovšem byl to stát a Evropská unie, jež to způsobili, ne ti, kteří jim uvěřili a najednou měli rozestavěné projekty a na zádech zakleknuté banky, jímž ručili vlastním majetkem. Podtitulek: Poučení. Katastrofické předpovědi brzkého konce světa provází lidstvo od nepaměti. Bylo tomu v roce 1000, bylo tomu tak za husitů, bylo tomu tak při přechodu počítačů na rok 2000 a je tomu tak nyní při strašení globálním oteplováním. Lidská hloupost je nedozírná. Čemu můžeme bránit je, aby různí aktivisté a lidé, kteří své vidění světa chtějí vnutit všem, nemohli zneužít státní moc. Prostě to, co chce švédská Greta nebo bruselský aktivistický byrokrat, nesmí skrze naši státní moc ničit život lidí a už vůbec ne v trestně právních kampaních. Tak to byl trochu jiný pohled na problematiku solárních elektráren. Tipla bych si, že někteří lidé skutečně na to mohli i doplatit na ty změny, ale samozřejmě nevím, nejsem si jistá, ale jinak, že v té první etapě ruka ruku mila a že nebyly viníky jenom solární baroni, ale ti lidé v rámci státní administrativy, kteří vůbec toto umožnili, tak to je nasnaděno a o Evropské unii vůbec ani nemluvě. A naproti proudu ještě zůstaneme. Přečteme si článek z 18., to znamená ze včerejška. Zlato se vrací. Kdo trochu přemýšlí, nakupuje. Vrátí se USA ke zlatému standardu? Jinak se dolar nezachrání. Bazilej 3 se ještě odkládá. Česká národní banka na budoucnost nemyslí. Proč Poláci a Maďaři nevěří Bank of England? Redakce Protiproud přináší srozumitelné vysvětlení souvislostí boje o zlatý standard světových měn a nejistého postavení USA ve hře o budoucnost dolaru. Předseda Rady guvernérů Federálního rezervního systému USA Jerome Powell řekl, že návrat zlatého standardu hrozí obrovským úpadkem americké ekonomiky, včetně nekontrolované inflace a rostoucí nezaměstnanosti. Šéf Fedu tak reagoval na poslední dobou stále populárnější myšlenku opět podložit dolar zlatem, aby si zachoval svůj status globální rezervní měny. Podtitulek: A bude hůř. Stanovili jste nám dva úkoly pro udržení reálné ekonomiky. Zajistit maximální zaměstnanost a stabilní ceny, řekl Powell ve svém projevu ke kongresu. Pokud nás přinutíte, abychom stabilizovali cenu zlata v dolarech, uděláme to, ale nezaměstnanost a inflace začnou dramaticky kolísat. Šéf Fedu zdůraznil, že v nedávné historii kotace zlata opakovaně vysílaly signály, vesměs velmi negativní pro zaměstnanost a růst cen. Analytici to považovali za Powellovu odpověď na Trumpův záměr jmenovat do rady guvernérů Fedu Judy Sheltonovou, jež nyní zastupuje Spojené státy v Evropské bance pro obnovu a rozvoj a ve finančním světě je známá jako aktivní zastánkyně obnovení zlatého standardu. Pokud Amerika nabídne nový mezinárodní měnový systém založený na zlatě, zajistí si trvalou pozici ve světových měnových otázkách, řekla Sheltonová v loni na podzim. Samozřejmě okamžitě vyvolala vlnu kritiky ze strany zástupců hlavního liberálního ekonomického proudu. Nicméně počet příznivců návratu ke zlatému standardu mezi americkými ekonomy a finančníky rychle roste, protože vyhlídka, že dolar ztratí svůj status světové rezervní měny, je stále reálnější. Podtitulek: Obchody ve vlastních měnách. Na začátku července podepsali první místopředseda ruské vlády a ministr financí Anton Siluanov a předseda čínské lidové banky Yi Gang dohodu o vytvoření nového platebního systému, který umožní finanční vypořádání mezi ruskými a čínskými společnostmi v národních měnách bez použití dolaru. Předpokládá se, že systém začne fungovat ještě před koncem letošního roku a bude se týkat především největších ruských ropných a plynárenských společností a zemědělských podniků. Agresivita Washingtonu nutí Rusko a Čínu prověřovat pevnost americké měny a to může skončit špatně. Napsali o tom noviny Financial Times. Nový platební mechanismus nejenže spolehlivě ochrání před dopadem sankcí, ale zpochybní také status dolaru, co by hlavní rezervní měny. Dolaru se v mezinárodních platbách aktivně zbavuje také Evropa. Země Evropské unie i nadále nakupují íránskou ropu a přitom platí za dodávky nikoli v dolarech, ale v eurech. Aby obešly sankce ze strany USA, vymysleli dokonce speciální mechanismus finančních transakcí, INSTEX, jehož spuštění oznámili 28. června Velká Británie, Francie a Německo. INSTEX, což znamená Instrument in Support of Trade Exchanges, čili nástroj pro podporu obchodních výměn, je nástroj na podporu obchodní výměny, to jsem právě přeložila a ono je to zde také napsáno, je zprostředkující platební systém, který umožňuje výměnu zboží bez převodu peněz mezi íránskými a evropskými společnostmi. S jeho pomocí bude Teherán moci pokračovat v dodávkách ropy a dalšího zboží do Evropy, zatímco peníze za ně nebudou zasílány íránským bankám, ale vypláceny evropským společnostem vyvážejícím zboží do Islámské republiky. Tento mechanismus je nyní k dispozici pouze členům Evropské unie, ale společnosti z jiných zemí ho budou moci brzy využívat také. Takže každý stát, který se nehodlá podílet na sankčních válkách Washingtonu, dostane šanci osvobodit se od dolaru. Podtitulek: Výměna dolarů za zlaté cihly. Na pozadí ústupu dolaru z mezinárodního vypořádání vyměňují centrální banky ve stále větších objemech americkou měnu za zlato. Z údajů Světového sdružení těžařů zlata vyplývá, že v loňském roce vzrostly zlaté rezervy centrálních bank různých zemí o 651 tun, zatímco Česká národní banka se zlata zbavovala. No to snad není možné, no ale asi ano, je to zde černé na bílém na monitoru. Je to vůbec nejvyšší číslo od roku 1971, kdy USA opustili zlatý standard. V nákupu zlata vede ruská centrální banka. Za posledních 10 let se podíl drahého kovu v ruských devizových rezervách zvýšil ze 3,5 na 18,6%, zatímco investice do amerických aktiv klesly na historické minimum. Ruská centrální banka nyní uchovává rekordní množství zlata v celé postsovětské historii, 2190 tun v hodnotě zhruba 90 miliard dolarů. Za Ruskem příliš nezaostává ani Čína se svými 1853 tunami zlata v hodnotě 76 miliard dolarů. Mezi nejaktivnější kupce drahého kovu patří Indie, která loni zvýšila své zlaté zásoby téměř o 42 tun na více než 600 tun a Turecko, které v roce 2018 nakoupilo 51,5 tuny zlata. Ostatní země si z nich berou příklad, dokonce i ty, od nichž by to nikdo neočekával. Například vloni na podzim oznámila maďarská centrální banka, že po 32 letech držení stabilních zlatých zásob byly tyto desetinásobně zvýšeny. Z 3,1 na 31,5 tun. Minulý týden také Polsko uvedlo, že v první polovině letošního roku nakoupilo 100 tun měnového zlata, čímž dosáhlo objemu 228,6 tun zlatých rezerv. V závorce český zlatý poklad se pod koloniální správou ČNB stenčil na méně než 10 tun. Poznámka proti proudu. Zajímavé také je, že Maďarsko i Polsko se chystají vyzvednout své zlato z Bank of England, kde bylo uloženo po mnoho let. Má to zjevně souvislost s tím, že Britové loni odmítli vrátit zlaté zásoby Venezuele. Podtitulek: Nový zlatý standard. Kromě pochybností o příznivých vyhlídkách americké ekonomiky v důsledku rekordního státního dluhu, rostoucího rozpočtového deficitu a obchodních válek, které rozpoutaly USA proti celému světu, mají bankéři zcela oficiální důvod pro navýšení zlatých rezerv. Bazilejský výbor pro bankovní dohled, což je mezinárodní orgán, který stanoví globální pravidla pro bankovní obchody, vydal nový standard, takzvaný Basel III, který uznává zlato za nejvyšší bankovní aktivum. Tento standard měl vstoupit v platnost 31. března, ale pod americkým tlakem bylo jeho zavedení odloženo na 1. ledna 2022. Tak to je zajímavé, zprávy o tom, že bylo toto rozhodnutí odloženo, jsem si nevšimla. Myslím si, že asi nebyla příliš medializovaná, ale to ostatně nebyl ani ten, nebo nebyla ani ta Basilej 3. O té jsme se dozvěděli pouze z alternativních médií. Nikde jinde to neproběhlo, tato významná změna. Nebo možná proběhlo, ale znáte to jako maličká zprávička někde divné pod čarou. Takže pokračujeme, ještě jednou přečtu, toto je důležitá informace. Tento standard měl vstoupit v platnost 31. března, ale pod americkým tlakem bylo jeho zavedení odloženo na 1. ledna 2022. Další odklady ovšem nebudou, takže za méně než 3 roky bude objem zlata v rezervách jakékoliv banky mnohem důležitější než suma dolarů na bankovních účtech. Tudíž americká měna bude i nadále směňována za zlato, a to rostoucím tempem. To je také důvod, proč Washingtonu hrozí finanční katastrofa. Poptávka po státních obligacích nevyhnutelně upadne a stát nebude mít nic, čím by financoval rozpočtový deficit. Jediný způsob, jak se vyhnout takovémuto scénáři, je podložit dolar zlatem a vrátit zlatý standard miliard, což doporučuje i nová finanční poradkyně Donalda Trumpa a jeho nominantka do Rady guvernérů federálních rezerv USA Judy Sheltonová. Návrat zlatého standardu navíc dramaticky sníží množství nekrytých peněz v ekonomice a zprůhlední práci centrálních bank před veřejností. Nicméně ředitel federálního rezervního systému Jerome Powell má také pravdu. Navázání dolaru na zlato bude znamenat silnou ránu pro ekonomiku země, která je zatížena nafouknutým akciovým trhem, obrovským dluhem a kolosálním množstvím ničím nekrytých peněz v oběhu. Spojené státy americké tak budou v každém případě čelit vážným finančním otřesům už během nejbližších 2 let. Teď se podíváme k nám do Evropy, a to prostřednictvím serveru Zvědavec. Nebývalá ztráta vlivu východní Evropy v Evropské unii. Tak zní titulek článku s podtitulkem O příčinách rozdílnosti 2 Evrop. Staré a nové. Článek napsal Dmitrij Minin. Sebeúctu východoevropských členů Evropské unie bolestivě zasáhla 2 popíchnutí jejich západních partnerů, která vypovídají o podstatných názorových rozdílech a dokonce snad i o systémové krizi ve vztazích mezi východní a západní částí Evropské unie. Nejprve při hlasování o otázce návratu Ruska do parlamentního shromáždění Rady Evropy, PACE, stará Evropa, Německo, Francie, jednoduše přehlédla proti tomu protestující novou Evropu. Ještě větší šok následoval při výběru nových členů řídících orgánů EU. Poprvé od rozšíření Unie nebyl do jejich vrcholných orgánů zvolen žádný kandidát z východní Evropy. Nelze však tvrdit, že by mezi zástupci východoevropských zemí chyběly silné politické osobnosti. Více než vhodní kandidáti zde byli, ale jak píšou odborníci, byli hrubě a jako názorný příklad ignorováni. Předvečer voleb byl zvažován jako kandidát na post předsedy Evropského parlamentu bývalý premiér Bulharska, pocházející z ukrajinského Chersonu nebo Chersonu, Sergej Stanišev, prezident strany evropských socialistů. Některá média dokonce zveřejnila informaci, že byl zvolen. Stanišev se však nakonec odmítl zúčastnit volební soutěže, protože byl přesvědčen, že nemá žádnou šanci na výhru. Bulharští politologové konstatovali, že východní Evropa utrpěla katastrofickou ztrátu vlivu v Evropské unii a poukázali na to, že tento stav zapříčinila jednak arogance Západu a jednak i vlády východoevropských zemí. Bulharský tisk píše, že země východní Evropy byly od samého začátku vstupu do EU zaměstnány nikoli evropskými záležitostmi, ale v uvozovkách držbou svých feudálních panství, získáváním dotací z evropských fondů a tím, aby je nikdo nevyrušil. Prezidentka Litvy Dalia Grybauskaitė si činila velké naděje, že se probojuje na post předsedkyně Evropské komise zároveň s uplynutím jejího funkčního období prezidentky Litvy. O této možnosti psala už v roce 2013 informační agentura Reuters. Grybauskaitė se snažila získat tuto funkci až do samého konce tím, že rozvinula v Bruselu horlivou aktivitu. Její kandidatura však nebyla vůbec zvažována. Hrdá žena svoji prohru nijak nekomentovala. Místo ní to učinil premiér Litvy Saulius Skvernelis, který vyjádřil lítost nad tím, že žádný politik ze střední nebo východní Evropy nezískal v Evropské unii důležitou funkci. Litevský filozof a profesor politologie A. Jokubaitis, který analyzoval pozici svých krajanů v EU, konstatoval, že Litevci postrádají jak vůli, tak i cíl, jednoduše jen pozorují, co se s nimi děje. Na uplynulém summitu EU soustředila východní Evropa prostřednictvím Visegrádské čtyřky veškeré své politické úsilí na znemožnění obsazení pozice předsedy Evropské komise holandským socialistou Fransem Timmermansem. Toto je však limit této skupiny zemí. Svého zástupce do vrcholných pozic už neprosadili. Podstata věci nespočívá jen v tom, že při rozdělování křesel byla dána přednost staré Evropě, ale i v tom, že nově zvolení vůdci EU se staví kriticky k východoevropským zemím. Francouzka Christine Lagarde, nová předsedkyně Evropské centrální banky, je známá z předešlého působení na pozici výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu svým přísným přístupem k poskytování úvěrů. Obvykle je spojuje s požadavkem dodržení velmi silných nebo tvrdých fiskálních rozpočtových podmínek, což je pro východní Evropu vážný problém. Španělský socialista Josep Borrell, který byl zvolen do funkce vysokého představitele EU pro zahraniční politiku, se proslavil tím, že je oponentem katalánského separatismu a kategoricky odmítá uznat nezávislost Kosova. Jestliže bude pokračovat v této linii, pak v balkánském křídle EU vznikne nepříznivá situace pro ty země východní Evropy, které uznaly Kosovo jako samostatný stát. Italský socialista David Sassoli, který bude vykonávat funkci prezidenta Evropského parlamentu, neskrývá svůj nepřátelský postoj k evropské v uvozovkách nové pravici, která je aktivní zejména ve východní Evropě, například v Maďarsku a v Polsku. Kriticky se staví k celému tomuto regionu. Nová předsedkyně Evropské komise Němka Ursula von der Leyen bývá obvykle oceňována za svoji tvrdou pozici ve vztahu k Rusku. Nelze však opominout i to, že je zastánkyní nezávislosti EU ve vztahu k USA. Ty východoevropské země, které jsou svojí politikou těsně spojeny s Washingtonem, nebudou pravděpodobně jejími oblíbenci. Stačí jen připomenout, že von der Leyen byla proti dodávkám zbraní z Evropy na Ukrajinu. Tak to snad se jí dá přičíst k dobru. Pokračujeme. Belgičan Charles Michel, vnímaný jako tvůrce Francie, bude ve funkci předsedy Evropské rady podle všeho prosazovat dominanci německo-francouzského svazku v EU, a to i na úkor zájmů východní Evropy. V čem tkví příčiny tohoto trvalého odmítání východní Evropy zakládajícími zeměmi EU? Hlavním důvodem je nadcházející Brexit, který má negativní důsledky pro jednotnou EU nebo pro jednotu Evropské unie, což nejvíce zasáhlo zakládající země tohoto společenství. Na samém počátku Brexitu předpověděli američtí analytikové, že bez Velké Británie se Evropská unie stane francouzsko-německým podnikem, ve kterém bude dominovat Německo a všechny ostatní menší státy zůstanou uvězněny mezi ním a Francií. A to se právě nyní děje. Berlín a Paříž se teď domnívají, že nejdůležitější je řešit problém posílení kontroly nad takovými státy EU, u kterých hrozí, že budou následovat britský vzor a v důsledku toho zničí Unii. Východní Evropa a její zástupci jsou vnímáni jako její nejslabší článek, protože na mnoha místech je už možné pozorovat nálady shodné s britskými. Nedůvěra staré Evropy k nové je do značné míry také důsledkem rostoucích rozporů mezi Evropskou unií a Amerikou Donalda Trumpa. Východoevropské země, zejména Polsko, Rumunsko a všechny pobaltské státy, jsou v Bruselu považovány za trojského koně USA v Evropě. Aby se ochránila před destruktivním vlivem Washingtonu, je Evropská unie nucena omezovat lobbystické možnosti jeho stoupenců. V jádru Evropské unie také roste podráždění, způsobené neustálým vtahováním této organizace do konfliktů s Ruskem, ve kterých se angažuje mnoho východoevropských zemí, poháněných historicky zapříčiněným odporem nebo touhou po odplatě. Je snadné představit si, kam by byla schopna dovést vztahy s Moskvou rusofobka Grybauskaite, kdyby jí byla svěřena funkce předsedkyně Evropské komise. Avšak nejzákladnější příčinou rozporu mezi v uvozovkách dvěma Evropami jsou ekonomické rozdíly, které lze jen těžko překonat. Vzhledem k rozpočtovým problémům, které vznikly v důsledku odmítnutí Anglie zaplatit dluhy napáchané Brexitem, přistoupila EU k výraznému snížení dotací a financování projektů infrastruktury východoevropským členům EU. V rozpočtovém období 2021 až 2027 nejsou tyto výdaje vůbec plánovány. Předpokládá se, že v důsledku tohoto kroku poklesne HDP těchto zemí v průměru o 25%. Je snadné pochopit, jak tohle dopadne. Je pochopitelné i to, proč země staré Evropy mají potřebu nasadit krátkou uzdu svým východním sousedům. Ale bude mít pak ještě smysl další setrvání východoevropských zemí v Evropské unii? A teď ještě zvědavec ve zkratce. Toto je zajímavé, to jsem přehlédla, tak alespoň teď, 13.7. Chcete si půjčit a v okolí volí lidi SPD a KSČM, banka vás vyhodnotí jako problém. Odložených plateb a nákupů na splátky po internetu přibývá a spolu s tím rostou nároky na ověřování klientů v reálném čase. Ve stále větší míře s tím pomáhá umělá inteligence. V platební aplikaci Twisto to má v popisu práce Nikita. Stačí, aby nám klient sdělil 4 údaje. Jméno, e-mail, adresu a své telefonní číslo, říká Kročil. Další informace už si algoritmus sbírá sám a vše postupně vyhodnocuje. Kombinujeme spoustu malých a drobných informací, jejich zhruba 400 až 500. Jde třeba o informace technického charakteru, jako je zařízení, z něhož klient nakupuje nebo žádá o úvěr, včetně typu a velikosti displeje. Nikita také analyzuje informace z nákupního košíku či veřejně dostupná data, třeba to, jak v bydlišti klienta skončily volby. V závorce vyšší zisk SPD nebo KSČM může indikovat případný problém. Zdrojem k této informaci je iDnes a pan zvědavec k tomu píše poznámku, tak tohle je Big Brother na steroidech. O tom se Orwellovi ani nezdálo. Moc rád bych slyšel odůvodnění bankstrů, proč je problém, když někdo bydlí v lokalitě, kde lidi volí podle rozumu. Tak to je skutečně docela šokující informace. Další ze zvědavce ve zkratce. Twitter zablokoval všechny účty vedoucí k pomoci Juliu Assangeovi, také 13.7. vyšla tato zprávička. USA. Twitter zablokoval účet Unity for J, čili Unity 4J, který umožňoval příznivcům Julia Assange koordinovat pomoc a domlouvat se na protestech na podporu vězněného Assange. Účet sledovalo 10 000 lidí. Rovněž i další twitterové účty na pomoc Assange byly zablokovány. Twitter své rozhodnutí nijak nezdůvodnil. Krok odsoudil Roger Waters, bývalý člen skupiny Pink Floyd, který označil rozhodnutí Twitteru za počin velkého bratra. A zdrojem zprávy je rt.com. Pak zde máme, že agenta 00:07 bude hrát Černoška, tak to už jistě všichni zaznamenali. A teď krátká zprávička z 15. července. Proč hynou čmeláci a včely v Ústí? Desítky mrtvých čmeláků a včel se v minulých dnech objevily v ulici sociální péče na sídlišti Severní terasa v Ústí nad Labem. Podle odborníků hmyz uhynul vyčerpáním. Květy lípy stříbrné, která je zde vysazena, totiž čmelákům a včelám nedodávají dostatek nektaru. A k tomu pan Stvora píše, zajímavé, co třeba chemický postřik byl a jak silný elektromagnetický smog je v té oblasti? Mimochodem dnes jsem narazila na článek o tom, jak ubývá žížal, což je samozřejmě opět riziko pro půdu a tím pádem pro nás, pro všechny. Nechci zase příliš strašit, tak tento článek nechám být, ale jsou to včely, jsou to žížaly a další drobní živočichové, což, jak víme, v průběhu potom několika let může způsobit skutečnou katastrofu a hladomor a v konečném důsledku raději to nebudeme ani domýšlet. A teď ještě jedna zajímavá zpráva z pondělka. Mainstream opatrně připouští, že západní vlády dělají vůči vlastním lidem sviňárny. Dva články v dnešním, tedy v pondělním mainstreamu. Na iDnes terorista z Barcelony spolupracoval s tajnou službou, tvrdí španělský tisk. A na novinkách nakažená klíšťata jako biologická zbraň v USA prověří vojenské experimenty. Oba mají společný leitmotiv. V obou se připouští, že vlády západních zemí se neštítí útoků proti vlastním občanům, které končí smrtí. Ale samozřejmě nikdy se nic nevyšetří a nikdo nebude obviněn. Vše se rozplyne do ztracena, ale i tak je to zajímavé. Tak ono to souvisí s odpisem USA a samozřejmě i s tím odpisem liberalismu, který už byl ohlášen mimo jiné i ústy Vladimíra Vladimíroviče Putina. Takže bude to nějakou dobu trvat, ale zřejmě přece jenom se věci alespoň na nějaký čas obrátí lepším směrem, no a potom už bude záležet jenom na lidech, jak toho využijí a jestli se vzpamatují a půjdou cestou života, to znamená mezinárodní rovnocenné spolupráce, anebo jestli se dál naprosto lhostejní a polomrtví nechají zpracovávat jako potrava pro zločince a jejich struktury, ať už ze západu nebo z východu. Opravdu to tak vnímám jako naprosto přelomové období, kdy budou mít lidé šanci a některé státy, ale prakticky všechny postupně, šanci se z toho humusu, který nám tady na zemi připravili, dlužno podotknout, že i díky tomu, že tomu lidé nerozuměli, že se o to nezajímali, že mnozí z nich k tomu byli lhostejní a také bohužel stále ještě jsou. Nicméně ta možnost tady teď bude díky tomu, že nemohlo dojít k instalování chalífátu tak rychle a v tom plánu, který byl pro něj připraven, nemohlo dojít k takovému prudkému zotročení lidstva, ze kterého by už téměř nebylo návratu, tak se bude otevírat ohromná možnost pro budování zcela nového světa, založeného na tradičních hodnotách a na spolupráci, tak jak o tom velmi často mluvím. A není to jenom můj dojem, Možná jste si všimli, kdo jste poslouchali tu přednášku paní Ilony Švihlíkové, tak i ona hovoří o tom, že sice se lidstvo teď nachází v krizi, v jaké asi ještě nikdy nebylo, protože se tam střetává nebo setkává dohromady několik krizových faktorů a momentů, ale že zároveň je to ohromná šance pro nové věci, pro nové myšlenky, pro to, aby lidé vstoupili do dění, čili ona to vnímá, byť vychází z trochu jiných dat, že jo, protože se zajímá nebo zabývá hlavně tou ekonomikou, tak ale dochází ke stejným závěrům, čili teď bychom neměli tu příležitost pustit, ale naopak chytit jí za pačesy, o což se my společně s vámi, vážení a milí přátelé, snažíme už několik let, tak doufejme, že další lidé se budou přidávat a že další lidé začnou procitat, protože samozřejmě ty informace, když začínají prosakovat už i do mainstreamu, tak je velká šance, že lidé postupně začnou z té své letargie nebo z toho svého očarování, až bych řekla, se probouzet. Takže doufejme, že to tak bude a dělejme všichni všechno proto, aby co největší počet lidí začal chápat, jaká je ve skutečnosti situace a aby se začali zasazovat o to, aby se ten život opět vyvíjel správným směrem. Nyní zalovíme, milí přátelé, na Sputniku a začneme článkem ze včerejška z večera, který má titulek Doosan Škoda Power získala zakázku na modernizaci jaderné elektrárny na Slovensku. Plzeňská společnost Doosan nebo Doosan Škoda Power získala od společnosti Slovenské elektrárny, která je největším výrobcem elektřiny na Slovensku, zakázku za 20 milionů eur, aby zmodernizovala turbíny druhého bloku slovenské jaderné elektrárny v Mochovcích. Cílem je zvýšení výkonu slovenského jaderného bloku elektrárny 470 MW na 501 MW. Práce jsou naplánovány na podzim roku 2020. Podle smlouvy, pokud plzeňská společnost skončí zakázku dříve, než je psáno v plánu, může dostat bonus 210 000 eur. Slovenské elektrárny považují plzeňskou společnost Doosan Škoda Power za právního nástupce původního výrobce zařízení, které instalovali v Mochovcích v 80. letech. Jaderná elektrárna Mochovce leží na jihu Slovenska mezi městy Nitra a Levice. V současné době elektrárna provozuje dva jaderné tlakovodní reaktory, každý s výkonem 470 MW. Výstavba elektrárny Mochovce začala v listopadu 1982, ale v roce 1991 byla pro nedostatek financí zastavena. V roce 1995 slovenskou vládou byl schválen plán na dostavbu těchto dvou bloků. Bloky uvedly do provozu v červenci 1998 a v prosinci 1999. Výkon každého z nich už v roce 2008 vzrostl zhruba o 7% z původních 440 MW. Tyto bloky mají plánovanou životnost do roku 2058. Každý blok vyrobí ročně asi 3000 GWh, což pokrývá 10% spotřeby elektrické energie Slovenska. V roce 1985 byla zahájena výstavba dalších dvou bloků na bázi stejného typu sovětských reaktorů, ale pro nedostatek financí byla stavba v roce 1992 zastavena a zakonzervována. V roce 2008 stavba opět začala. Dokončení dvou bloků se původně plánovalo na rok 2012, ale spuštění se posouvá a také značně vzrostl rozpočet projektu. Společnost Slovenské elektrárny provozuje kromě elektrárny v Mochovcích také další jaderné bloky v Jaslovských Bohunicích. Výkon těchto bloků byl před 8 lety zvýšen na 505 MW. Jaderné elektrárny mají na výrobě elektřiny na Slovensku největší podíl. Společnost Doosan Škoda Power je česká firma se sídlem v Plzni, která dodává parní turbíny od 10 MW do 1200 MW. Její historické počátky sahají do roku 1904, kdy Škoda vyrobila první parní turbínu o výkonu 420 kW. Tak vážení přátelé, myslím si, že to je docela dobrá zpráva. Zdá se, že se Slováci a doufejme, že i my budeme soustředit na ty technologie dříve slovenské, dnes ruské. Společnosti začínají spolupracovat, i když samozřejmě dnes je vždycky problematické to, kdo společnost vlastní, ale i tak je to spolupráce, je to založeno na té správné technologii, no a zároveň je to práce i určitě pro řadu našich lidí, nikoli práce nekvalifikovaná, ale kvalifikovaná. A to je moc dobře. A teď rozhovor s naším milým kolegou a častým hostem studia Beta, panem Ivanem Kratochvílem, který byl otištěn včera na Sputniku. Vojenská základna USA u Krymu, vznikne zde druhý Donbas v uvozovkách. Co je možné dnes zjistit o Krymu z českých médií? Existuje stále více různých negativních zpráv i zcela jasných v uvozovkách hororů, jako například ten, kterým děsí své čtenáře týden.cz. Nejdůležitějším a nejnebezpečnějším následkem ruské okupace poloostrova Krym je skutečnost, že byl přeměněn na vojenskou základnu, na které mohou být jaderné zbraně. Ale o tom, že Američané dokončili další etapu rekonstrukce ukrajinské základny v Očakově, nikdo nepíše. Přivede spolupráce Američanů a Ukrajinců k nové vlně napětí, k další hrozbě pro evropskou bezpečnost? O vysvětlení situace Sputnik poprosil vojenského experta, velitele spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, podplukovníka Ivana Kratochvíla. A pan Kratochvíl, náš pan Ivan Kratochvíl, kterého máme všichni rádi, odpovídá. Nejprve chci připomenout několik faktů z historie, o kterých dnes v České republice vědí málo. Krym byl téměř vždy ruský. Období, kdy byl pod správou Ukrajiny, bylo pouze dočasným administrativním opatřením. Hongkong je také stále čínský a to byl pod správou Anglie podstatně déle. Krym je geograficky obchodní a vojenskou bránou z jihu na teritorium Ruska. Na západě Karpaty a na východě Kavkaz tvoří těžko průchodnou terénní překážku. Proto byl Krym vždy pro každého ruského panovníka velmi důležitý. Krym je prostě geografická vstupní brána do Ruska z jihu. Za Kateřiny Veliké Rusko upevnilo svou moc a ukončilo bezvládí na levém břehu řeky Dněpru, čímž krymský chán přišel o svůj nejvýnosnější v uvozovkách obchod. Bylo ukončeno rabování a braní práceschopného místního obyvatelstva do otroctví. Tyto otroky pak prodávali Osmanům a na Střední východ. Po ukončení tohoto výnosného období si krymský chán mohl vybrat, zda se stane součástí osmanského nebo ruského impéria. Ku podivu si vybral Rusko, přestože bylo křesťanské. Kateřina Veliká také založila první a dosud nejvýznamnější námořní a vojenskou základnu na Krymu s řeckým názvem Město hodné slávy. Sevastopol, město, jehož poloha z něj udělala významnou vojenskou základnu na věky věků, město, které si svým hrdinstvím svoji slávu krutě vysloužilo. Otázka. Pojďme se vrátit do současnosti k modernizaci a ve skutečnosti k vytvoření námořních základen USA poblíž Krymu. Postavení americké vojenské základny v Očakově, Nikolajevská oblast, ve vzdálenosti 150 kilometrů od ruských hranic je výzva pro Rusko, aby obnovilo svoje základny z dob Sovětského svazu na Kubě. Jako voják to jinak než jako provokaci chápat nemohu. Pokud se mnou souhlasíte, ptám se. Pokud se mnou nesouhlasíte, ptám se. Jaké významné americké národní zájmy má chránit armáda a námořnictvo USA v zemědělské oblasti na březích vnitrozemského moře 6 států ve vzdálenosti 6 časových pásem od nejbližší hranice USA? Budovaná základna Spojených států, oficiálně Ukrajiny, v Očakově má tedy jeden jediný význam – vytvořit nástupní prostor pro možný útok na Rusko z jižního strategického směru. Je paradoxní, že přes obrovskou štvavou kampaň ukrajinské věrchušky si výstavbu základny provádějí USA sami. To vyplývá z jednoznačně reálného posouzení stavu na Ukrajině. Věrchuška je plná antiruské propagandy a obyvatelstvo levobřežní Ukrajiny se už nemůže dočkat, až ta tragikomedie skončí a oni se budou moct vrátit zpět domů do Ruska. Bez amerických peněz a zbraní by se tento umělý stav již dávno zhroutil. A ještě jedna otázka. Ukrajina nezakrývá skutečnost, že modernizuje vojenské základny. Vlastně převádí tyto základny americkému námořnictvu kvůli ruské vojenské hrozbě. Pokud by se Krym nevrátil do Ruska, byla by situace jiná? Ne, samozřejmě. Určitě by na Krymu vznikla nejedna vojenská základna USA. Ještě před vypuknutím krymského referenda, v podstatě hned s vyvoláním událostí na Majdanu, už námořnictvo USA začalo vypisovat výběrová řízení na rekonstrukci a přestavbu budov městské infrastruktury v Sevastopolu. Nenechme se mýlit nějakým lidumilstvím. Americké základny se všude po světě staví podle jednotného schématu. Objekt A, poligony, technika. Objekt B, kasárna, štáby, sklady. Objekt C, vojenské městečko. Sevastopol by tak dnes byl posádkovým městem US Navy a východní část Simferopolu posádkou USAF. Vzhledem k tomu, že znám obyvatele Sevastopolu, jsem přesvědčen, že by si Američané na Krymu připravili druhý Afghánistán. Ale to je jen můj zvláštní názor. A to je konec tohoto rozhovoru Sputniku s panem Ivanem Kratochvílem s dovětkem, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. No a teď ještě na úplný závěr kuriozita, která lecos napovídá. Video Dobytí měsíce člověkem je za dveřmi. V Moskvě skončil jedinečný mezinárodní experiment napodobující let na měsíc. V Moskvě byl 17. července dokončen mezinárodní experiment Scientific International Research in Unique Terrestrial Station Sirius pro přípravu letu na měsíc. 6 dobrovolníků z Ruska a Spojených států strávilo v moskevském pozemním experimentálním komplexu 4 měsíce. Experiment byl zahájen 19. března letošního roku v moskevském pozemním pilotním areálu Ústavu lékařsko-biologických problémů Ruské akademie věd. Mezinárodní tým strávil 4 měsíce v izolaci od vnějšího světa. Během této doby účastníci experimentu uskutečnili simulovaný let k měsíci, provedli výstupy na povrch družice Země a vrátili se na rodnou planetu. Členové posádky provedli ambiciózní Program výzkumu studovali vliv izolace v uzavřeném prostoru na psychiku a fyziologii člověka a vztahy mezi účastníky letu na měsíc. Celkem bylo do vědeckého programu Sirius 2019 zahrnuto 79 experimentů. Jejich výsledky odborníci použijí při přípravě dlouhodobé vesmírné výzkumné mise. Projekt Sirius byl realizován společně s IBMP a NASA ve spolupráci s kosmickými agenturami Ruské federace, Spolkové republiky Německo a Kanady, podniky kosmického průmyslu za účasti odborníků z Ruska, USA, Německa, Francie, Itálie a dalších zemí. Po čtyřměsíčním experimentu budou následovat další dvě etapy. Bude zahájen osmiměsíční simulovaný let, jehož start je plánován na rok 2020 a roční let v období 2020 a 2021. No a když se tady nad tím zamyslíme, vážení a milí přátelé, tak co nás nemůže nenapadnout, ten titulek Dobytí měsíce člověkem je za dveřmi. To znamená, že je zde naznačeno, že dobytí měsíce čeká teprve premiéra. Já vám nyní, vážení a milí, již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a ještě lepší víkend a těším se s vámi naslyšenou opět příští týden. A ještě děkuji Martinovi Dukátovi za odvysílání pořadu, který jsem přetáčela dnes v časných ranních hodinách. Mějte se moc hezky.